Tmim il-kolonializmu f'pajjiżna l-programm Campus FM l-istazzjon jien Faġel Ġo Borġ flimkien ma' professur Ġo Perotta nsellmulkom.
Sellem lilek Ġo semija tagħna.
Ħassoltu nkomplu niddiskutu fuq l-iżviluppi politiċi fil-pajjiż, il-baża diskussjoni tagħna l-kotba tal-professur Perotta Fortress Calling the Final Act 1945-1964 konna qed niddiskutu ġus il-Blood Commission.
Sew.
Konna rajna il-termini tagħha, konna rajma wkoll l-istruzzjonijiet li kienu jtuhom mhux pubbliċi, konna rajna l-reazzjoni tal-Labour Party ma jrid jiltaqa' magħhom ma jrid jara kif jitkellem magħhom, konna rajna d-diskussjonijiet mal-partit ta' Mabel u konna bdejna niddiskutu il-reazzjonijiet u l-memoranda li ħarġu l-Partit Demokratiku Nazzjonalista tal-Partit ta' Dr. Herbert Ganado. U konna qed niddiskutu daw, u l-aħdar baħalina li semmija tagħna. Jidher li konna diskutejna l-ewwel memorandum u llum wednihom li nkomplu niddiskutu iktar affarijiet li qalu l-Partit Demokratiku Nazzjonalista.
Ewa, naħseb ta' min nenfasizzaw di għamilna ċenna li għadha proprju ta' min din nżommuha bħala xi ħaġa ċara għax ħafna drabi ħafna rapporti li nkitbu fej dwar dan il-perjodu u jissemma il-PDN mhux dejjem ikunu fair ma dal-partit fis-sens li jagħtu l-impressjoni li dak kien kontra indipendenza full stop. Ma kienx kontra indipendenza, kien kontra indipendenza qabel ma jkun hemm sitwazzjoni ekonomika b'saħħitha biżejjed tal-pajjiż u anki Malta tkun tista' serraħ moħħha min-naħa ta' sigurtà. Dik kienet il-pożizzjoni propja.
U naħseb taħta kollha l-idea wkoll li jkun indipendenza meta nistgħu nassiguraw li ma jkunx hemm intu fimexxi.
Għalhekk dik partiment tas-sigurtà. X'ilbiża kien jkun intu fimexxi nispiċċaw naqgħu taħt l-influenza
tal-komunisti.
Tajjeb. Infatti f'dan il-memorandum li bagħtu jagħmluha ċara huma li jgħidu li l-għana ħari għall-iżvilupp kostituzzjonali tal-gżejjer Maltin għandu jkun full self-government within the Commonwealth. U hawnhekk naraw li hawn bil fil-fatt f'dak li huwa għan mal-Partit Nazzjonalista li kien qed jgħid full self-government within the Commonwealth. Huwa independenza
fil-kwistjoni ta' timing.
Eżattament.
Ma insomma anke l-kwistjoni ta' timing importanti x'in nazzjonisti qed jgħidu mingħajr indipendenza ma jistax ikollna żvilupp ekonomiku. U l-PDN qed jgħidu l-ewwel żvilupp ekonomiku mbagħad l-indipendenza.
Sewa. Issa ħaġa oħra li hija komuni wkoll fil-mentalità politika ta' dan żmien ta' almenu tliet partiti dal-istadju ta' ħalli barra il-Partit Kostituzzjonali Progressiv, hija l-insistenza li ma għandux ikun hemm reserve matter xejn fil-Kostituzzjoni.
Reserve matter jiġifieri affarijiet li ddeċidhom il-Gvern Ingliż u Malti ma jkollux x'jaqsam.
M'għandux x'jaqsam xejn fiha. Tajjeb. U tissemma wkoll f'dan il-memorandum li jekk li l-Kostituzzjoni għandha tingħata mill-Parlament. Tajjeb, u li m'għandux ikun hemm xi poter riservat lil kuruna biex tirrevoka jew tammenda l-Kostituzzjoni, rridu reġa' dik qed talba ilha ssir. U l-Maltin dejjem rridu li l-Kostituzzjoni ma tistax taqbad titneħħa by an order and council imma tittaddim il-Parlament formalment.
Ordering Council jiġifieri bażikament il-kabinet.
Il-kabinet jiddeċidi jagħti l-parir lir-reġina in council. Tajjeb li jiġifieri jkollok is-senior ministers qed jattendu hemmhekk u dawn.
Ma bażikament dik id-deċiżjoni politika ir-reġina mbagħad tifferma.
Eżatt. Issa.
Jekk kienu fil-Parlament għandek ċans tagħmel lobbying mal-oppożizzjoni, għandek ċans tagħmel lobbying ma' backbenchers tal-gvern, għandek ċans tagħmel lobbying bil bl-opinjoni pubblika għal-gazzetti, allura jkun pass iktar diffiċli.
Għal-gvern Ingliż li għamlu. Ta' min wieħed ħanajt xi ħaġa m'għandix taqsma li qed ngħidu, però għax kien mistaqsijiet li di anki meta ġieli kont qed nagħti lectures, għaliex ċerti membri parlamentari jaddressjahom bħala di honorable u l-oħrajn di right honorable. Right honorable jekk kont membru tal-Privy Council fil-passat. Tibqa' għalek right honorable.
Mhux kienu l-konservativi right honorable, l-laburisti left honorable.
Ma kienux jaqsetter honorable ma kienux. Mela, issa, qalu wkoll li fil-Kostituzzjoni l-ġdida għandu jkun hemm element li għandu x'jaqsam mad-drittijiet umani u li dak li għandu x'jaqsam mad-drittijiet umani u dan kienu irridu jkunu marbutin ma' klawżola ta' żewġ terzi biex jistgħu jiġu emendati. In other words, li dawna għandhom jiġu ankrati fil-Kostituzzjoni. Tajjeb. Kull klawżola oħra qalu fil-Kostituzzjoni kellha tiġi kellha tkun soġġetta li tkun emendata minn maġġoranza sempliċi mill-Parlament Malti. Jiġifieri daw qed jgħidu x'inhu l-practical result ta' daw suggestions. Li l-kontroll fuq il-Kostituzzjoni għandha tkun fidej il-Parlament Malti, mhux fidej l-Ingliżi, dik li fattik jgħidu. Tajjeb, u li l-Kostituzzjoni se ta' bistiġi sospiża fe meta jkun hemm emerġenza. U din tiġi sospiża only for a limited period, mhux indefinite. Tajjeb, mingħajr il-possibilità li f'dak il-periodu li tkun sospiża l-Kostituzzjoni jsiru ammendi tal-Kostituzzjoni. Issa,
ridu ħafna għal-bagwardi, ma l-Ingliżi kienu jagħtu kasom tal-memoranda vekkja.
Kienu jagħtu kasom, ġew, sa nispjegalek kif kienu jagħtu kasom. Ħalli nagħmel dal-punt l-ewwel għax naħseb importanti wkoll. Dina hija suggestion li fiha nifisa hija suġġeriment tajba ħafna. Però jiddependi ħafna wkoll x'kien se tkun il-definizzjoni ta' emerġenza. Tifhem? Fil-1958. Kiet waħda mill-affarijiet li jeżaminaw qabel ma se toħroġ l-emerġenza, se taqaf id-definizzjoni ta' emerġenza. U ma użawha ħabba l-fatt li ma setax jiġi assigurat mod ieħor public safety. Tifhem? Issa hawnhekk kien il-qofol jekk inti l-interpretazzjoni ta' emerġenza tkun pjuttost wiesa, allura xorta jibqa l-possibilità li tkun pjuttost faċli biex tiddikjara. Għaldi dik importanti ħafna wkoll. Issa ħanajdlek fuq il-mistoqsija li għattinti jekk kienu xagħtu każ tiegħu. Żgur fejtaw każ tagħha, di kienet il-fatt, li l-Partit Demokratiku Nazzjonalista talab li flok offiċċju tal-Gvernatur ikollok head of state f'Malta.
Jkun irrappreżentat nollu livell.
Rappreżentat dirett tar-Reġina. U li għandu jkun hawn f'Malta wkoll commissioner. Li Malta għandha tkun rappreżentata b'commissioner. Issa ma tlaqatx eżatt di, il-gvernatur baqa' gvernatur. Imma beda jiġi trattat bħala head of state għax il-Kostituzzjoni li daħlet fil-fatt kienet iddikjarat the state of Malta. Ma kienx timplika sovranità. Iva, imma kien hemm żilu, vol dir ċerti affarijiet kienu jagħtu każ tagħhom jiżnuhom ħafna anke biċċa xogħol tal-human rights. Li daħlet fil-Kostituzzjoni.
Ma nimmaġina da mhux il-PDN biss ridhom dawn l-affarijiet anke l-oħrajn.
Imma l-oħrajn ma resqux memoranda dwar. Dik il-biċċa xogħol. Dawna offiċjalment resqu l-memoranda tajjeb. Issa għal ukoll li responsabilità għad-difiża u għall-affarijiet barranin kellha ssib tali mod li ma jkollhomx card blanche daw l-Ingliżi, sempliċement jinvokaw id-difiża. Your foreign affairs u jibqaw għaddejjin, għandu jkun hemm clear criteria dwar fil-fatt x'kellhom ikunu dal-materji u kif se affettwaw it-tħaddim tal-Kostituzzjoni. Dik kien importanti ħafna. U qal ukoll li m'għandux jaqa' taħt affarijiet barranin u difiża il-kontroll tal-shipping u ta' air navigation aqqas. Ma kien jagħti dritt il-gvern Ingliż biex jakkwista compulsory acquisition vol diri jieħu taħt idejh tajjeb b'liġi artijiet jew bini kif fil-fatt kellu taħt il-Kostituzzjoni tal-47 tajjeb jew requisitionja artijiet jew bini tajjeb u laqqas ma kellu jaqa' taħt idejh submarine cables, wireless telegraphy, wireless telefoni,
eġu daħlu fadna dettali.
Iva.
Lele, il-PDN,
bħal kull partiti għu tista kritikom ħafna affarijiet, pero fuq il-serjetà li bija kienu jiffaċċaw l-affarijiet, naħseb tkun veri għanfej.
Il-ħower taħħom loħsew.
Kienu jamlu tajjeb il-ħower taħħom. Għol diri, issa taqbil xmal.
Għadik ħagħu ħarem.
Mal dak taħħom,
ma daħlu f'dettali
ġifiri. Ma daħlu f'dettali, semmew xma jridu xkunu. Il-passaporti, per eżempju. Tajjeb, ma rridux li il-gvern Ingliż kun jista' jimponi ċertu tariffi, per eżempju, duties fuq ċertu affarijiet x'kien jgħid li dawn jista' jaffettwaw per eżempju relazzjonijiet ikollhom ma' pajjiżi oħra. Datti. Folli dawna kienu pjuttost wiesa' ħafna. Ħan nisimgħu dan qal.
The party agreed that the guarantees given to the civil service and the police should be honoured, but without either conferring on Her Majesty's government any powers to legislate or any right to interfere with either body, and without hampering or hindering the Maltese government in the ordinary administration or in the giving of effect to its policies. Should commissions be used to implement the pledges, said the PDN, then the chairman should be an independent person and the members should include representatives of the opposition. The powers of these commissions should be such as to safeguard the civil service and the police force from victimization. Human rights should be enunciated briefly and no law whatsoever should be passed infringing them. The judges and the magistrates' security of tenure should be guaranteed in the Constitution, while language and instruction should be the exclusive preserve of the Maltese government.
Tinduna minn dal-qari ġo li u dak li għadna qabel li l-intenzjoni qawwija kienet li kemm jista' jkun jillimitaw il-possibilità tal-leġiżlazzjoni li ma tgħaddix mill-Parlament Malti.
Ġo, dawk. Il-kol kem aħna nafu illi il-Partit Demokratiku Nazzjonalista kellu kien partit mhux biss magħmul minn Kattoliċi, ma kien partit Kattoliku ħafna, Ganodu kien qrib ħafna tal-Arċisqof.
Sewa.
Meta qed jinbuttaw dil-kwistjoni ta' drittijiet umani. Għax naf li mbagħad meta konna qed niddiskutu l-Kostituzzjoni tal-Indipendenza kienet qamet ħafna. Il-Partit Demokratiku Nazzjonalista hemm ikrit idaħħal xi ħaġa. Biex jissalvagwardja il-pożizzjoni tal-Knisja kif imbagħad.
F'dal istadju le. F'dal istadju dik il-kwistjoni ma qamitx. U naħseb jiena li waħda mir-raġunijiet prinċipali kienet li f'dan l-istadju naħseb il-Partit Demokratiku Nazzjonalista ma kienx qed jara li fir-realtà hemm possibilità li l-indipendenza tkun daqshekk fil-viċin. Tana il-pożizzjoni tal-Gvern Ingliż anke l-mod kif id-dikjerazzjonijiet tal-Colonial Secretary kienu qed isiru, kienu guarded ħafna u kienu guarded għax il-Colonial Secretary skużani kien taħt pressjoni interna minn sħabu, speċjalment il-Ministri tad-Difiża, biex ma jagħti l-ebda ħil li hemm xi possibilità li Malta ssir indipendenti. Allora, żgur li f'dal l-istadju fil-bidu tal-1961, 1961, ħadd ma kienet jobsor, assolutament fil-1960 nitkellmu għal ħadd tas-60 hawnhekk, ħadd ma kienet jobsor li f'erba snin Malta se tkun indipendenti. Oh le, żgur, ma din hija xi ħaġa li hija diffiċli tagħli ma kienx hemm iż-żewġ partiti kbar qed tambu fuqha iva. Imma dina kienet vera każ li jekk tieħu żewġ partiti Maltin flimkien bħala l-Parti Maltija, it-tuktutu tango. Jekk l-Ingliżi ma ridux jikkooperaw, il-final say kienet fidew. Issa f'dan l-istadju l-Ingliżi ma kinux lesti to tango. Assolutament. U il-sinjali kollha li kienu qed jagħtu kienu li ma kinux. Wol diri, dan għandek il-Pert il-Minister għall-Colonial Affairs għadu f'dan l-istadju u jibqa' sejjer sa nofs il-1961. Jitkellem internament li l-vera soluzzjoni għal-Malta hija l-integration.
Kien għadu nostalġiku kważi.
Timmaġina vuol diri jargument aħda fil-Colonial Office.
Ma kellu x'anqas idea ta' politika.
U kien jgħid li jekk il-Maltin bl-integration toffrilhom biżejjed inducements biex jtejjeb il-social and economic conditions tagħhom, jaħtfuha.
Irrespektiv xejn jgħidu. Tal-idea koloniali, tal-kolonialista.
Iva, well, well, good. Imma li qed ngħidlek jien, ara kemm ma kienx qed jaħsbu daw in terms realistiċi ta' indipendenza, speċjalment indipendenza għadha. Pratikament għax in historical terms erba' snin u għadha.
Attivem.
U anke ma' Cloud li hu kien determinat li Malta ma tkunx eċċezzjoni, bedi jara ostakoli tal-ġen qudiemu.
Jiġifieri Borċa li firkek kena ma l-achievement mux zaħir, me tarnex li ġiba tant ma lajr.
Lele, l-achievement huwa kbir li ġi ma lajr. Pero, marriċ neddevi fija f'argumenti ħor at the stage, pero hemm ukoll ċertu ċirkostanzi li nisuhom. U ċirkostanzi kienu l-fatt li inbidlet ukoll l-attitudni Ingliża, tajjeb, u meta talab l-indipendenza flok il-taqa' mal-ħajt tal-Konkos li kien hemm fin-1958, pereżempju meta talbu għaż-żewġ partijiet, dan qallu iwa lesti biex nibda niddiskutuha.
Dik il-differenza. Mela jerġgħu mmorru għall-Commission u l-PDN.
Naħseb dik m'hemmx iżjex nagħti fuq il-PDN tal-istaġun kien fuq il-Partit Nazzjonalista. Issa, il-pożizzjoni tal-Partit Nazzjonalista f'dak li għandha x'taqsam mal-Kummissjoni kien sar kien għamluh b'mod pubbliku. Tlett ijiem qabel ma waslet il-Kummissjoni f'Malta.
Meta qed tgħid mod pubbliku artiklu fil-Gazzetta.
Riżoluzzjoni tal-partit li ġiet imħabbra. Tajjeb riżoluzzjoni ġiet approvata mill-Eżekuttiv u kienet iffirmata minn Borċ Olivier u s-Segretarju Viktor Agonesi. Il-partit iddikjara li l-Gvern Ingliż kien injora totalment il-protesta mingħajr ekwivoki li kien għamel il-Poplu Malti kontra il-Terms of Reference li huwa sejħilhom insolenti tal-Kummissjoni. Allora dina għal saħħet il-fema tal-partit li l-Gvern Ingliż ma kellux rida tajba lejn Malta u għalhekk jerġa' riafferma l-darba oħra id-deċiżjoni tal-partit li jagħmel bojkott lill-Kummissjoni.
Ġifier ma jtaqax. Partit Laburista biss.
Eżatt. Għax qal li x-xogħol tal-Kummissjoni fir-realtà kien biex isib metodi, ways and means metodi, biex ma jħallix lill-poplu Malti ikollu l-libertajiet kostituzzjonali li ħaddieħor fl-imperu kien ġa kiseb u oħrajn kienu fit-triq li jiksbu.
Imma għamlu kif għadna l-ħajja mill-minto fl-ippruvaw jgħaddu.
Le, Ragonesi kien
iktar radikali mill-Partit Laburista fil-ħaġa.
L-ħaġa iva, kien iktar aħrax. Ragonesi it-timbra lill-Kummissjoni bħala attentat biex jaddu żmien bil-Poplu Malti, tajjeb, insulta l-intelligenza tal-Poplu Malti u mod ta' kif jistgħu iżommu lura l-aspirazzjonijiet tal-Poplu Malti. Il-fatt li kienu poġġew membru fil-Kummissjoni, qed jitkellem għall-Avukat Sengin, membru Awstraljan, u diskrivih bħala nassa imxajtna, diabolical trap, tajjeb.
Ma għax jomot il-diskorsi, Ragonesi?
Għax għallax fil-fat il-Komi ma kellux jaqsam xejf dil-kustjoni kolla, u l-Kummissjoni ma kellax taqsam xejf ma l-Commonwealth imma kienet tintuża biex idaħħal lill-Commonwealth pajjiż tal-Commonwealth bħalma kien l-Awstralja fin-nasba biex ikompli biex Malta tkompli tiġi oppressata kostituzzjonalment. Borċ Olivier bat telegramma lill-Prim Ministru Menzies tal-Awstralja, tajjeb, fe protesta kontra l-involviment Awstraljan.
Inħabba il-preżenza.
Eżattament, tajjeb. U dak li sejjaħ f'eżerċizzju Ingliż biex ma jagħtix l-aspirazzjonijiet politiċi
tal-Poplu
Malti. Wara li saret konsultazzjoni mal-Commonwealth Relations Office u l-Colonial Office, l-Acting Prime Minister Awstraljan irrisponda lill-Borċ Olivier fejn qallu li l-Awstralja kien pajjiż li kien laqa eluf kbar ta' Maltin fi xtutu u għalhekk l-Awstralja kienet tipprova tieħu kull opportunità biex issaħħaq ir-rabtiet bejn iż-żewġ pajjiżi. Għalhekk kienu daqshekk lesti biex jaċċettaw il-proposta Angliża biex ikun hemm biex jiġi nominat Awstraljan li kien distingwa ruħu fil-ħajja legali, tajjeb, biex dan jkun jista' jagħti semu biex ikun hawn progress kostituzzjonali f'Malta. Lord Perth kien ġi Malta wkoll qabel biex konna semmejn jgħaddi f'programm ieħor u l-poplu kienet ukoll insistiet li wara li ġi lura li ġi Lord Perth f'Malta, ma Cloud kien jaf li ħadd f'Malta ma rrit jitlef iżjed żmien biex uqot jider qoddim dil-Kommissjoni. Għalli segretar tal-Istat żgur kien xokkjat meta realizza li l-Kommissjoni kienet ġiet bbojkottjata mhux biss mill-partiti politiċi, qed jirriferi l-kbar l-oħra mhux ismhom tajjeb, li kienu jappreżentaw għal prattikament l-elettorat kollu, imma minn ħafna organizzazzjonijiet bħalma kienu l-Jewish Union, il-MAS, il-Young Christian Workers,
un-Notarial
College. Il-MAS kien ġa ħarġet tikkundanna id-deċiżjoni ta' li tiġi appuntata il-Kummissjoni tajjeb u għamlita fil-gazzetta tagħha hawnhekk. Di kienet qalet li kienet maklaw kienet jitratta lill-poplu Malti isu tfal. Se qed jibgħat kummissjoni biex jerġa' jara se jiġu ma jiġrix meta kienu jafu eżattament xiriet il-poplu Malti. Tajjeb u kien insista il-MAS li l-poplu Malti kellu dritt li determina id-destin kostituzzjonali tiegħu u l-Gvern Ingliż kellu fil-fatt jaqdi responsabiltajiet li kellu lejn il-gżira speċjalment nħabba l-assoċjazzjoni twila li kien beżgħux pajjiżi. Il-Partit Nazzjonalista għamel meeting kbir f'San Pawl il-Baħar, San Pawl, skużani, tnejt San Pawl il-Baħar, fil-Pjazza San Pawl il-Ħamrun, tajjeb,
xejn il-bot,
fradigu, tajjeb. U dana, issuġġerixxa Borċolli dal-meeting li l-Kummissjoni għandha terġa' tlaqlura lej Londra, kemm jista' jkun malaj, għax il-poplu Malti mhux ikollu xejn.
Jiġi Malta qatt ma' ħadd allura.
Mhux ma taqgħod ma' ġin taqgħod ma' organizzazzjoni.
Iva, ma
imma vuol diri dawna.
Għalli kellu tul kafeta wara biss.
Tajjeb. Għal minn liema partiti rridu jintaqgħu magħha, il-PCP u l-PDN. Tajjeb. U għaliex għax dawna kienu lesti biex jaċċettaw this excuse for a constitution din l-iskuża ta'
kemm rajna mill-PDN li mhix vera għax għamlu
ma din saret nitlu fil-piki
politiċi
partiġjani fuq il-livell lokali. Tajjeb. Ħan nisimgħu dal-qarin.
Malta's place was within the Commonwealth and within the defence structures of the Western states. Even Nehru, who was responsible for the welfare of 400 million people, spoke favorably of the advantages offered by the Commonwealth. Therefore, those Maltese who did not want independence outside the Commonwealth should follow the PN, insisted Borjolivir. The party did not want to drive everyone out of Malta and leave the people totally in the dark as to their future and the country's economy. The PN was looking forward to more wealth, greater development, income and aid. Whenever a colony became a dominion within the Commonwealth, said the Nationalist Party leader, the UK always felt obliged to contribute towards the ex-colony's economy. He concluded that the Nationalist Party was offering a straightforward and honest constitutional solution with the intention of enabling the country to enjoy the prosperity attained by many ex-colonies that were now members of the Commonwealth.
Kważi wasalna fl-aħħar, ġew fadlina.
Dali kien jgħid Borjolivir,
iva fil-meeting. Meta kien ikun hemm reazzjoni tal-Ingliżi pubbliċi jew mhux pubbliċi?
Le mhux pubbliċi, internament, u kienu daqsxejn kurjużi, fis-sens li ma kinux daqshekk sorpriż li ma ntaqgħux magħhom il-Partit Nazzjonalista x'kienu qed jaħsbu li probabbilment ukoll jibbojkottja l-Kummissjoni. Imma dawna ma setgħux qed ukrettu li l-Partit Nazzjonalista kien qed jimxi għal rasu. Xiġifieri. Dawna kien jistennew il-Partit Nazzjonalista jibbojkottja l-Kummissjoni mhux għal raġunijiet b'saħħithom politiċi li l-partit għamla ċara x'kienu pożizzjoni ta'. Imma x'qalu għax daw jibżgħu li ma jagħmlux bħal minn tof. Meta fir-realtà din mhix vera. Waqt li Borjolivir kien iħobbiela pil-logħba li jipprova jbeżza l-Ingliżi li
u minn tuħ jistgħu jiftehmu jagħmlu għal
possibilità li jagħmlu xi common front bejniethom. Fir-realtà il-Partit Nazzjonalista kien qed jimxi b'linja tiegħu tajjeb, ovvjament kien qed iqis qed jagħmlu partiti oħra wkoll għax li kan parti mill-logħba politika. Imma kienet jagħmlu żball l-Ingliżi li ma kinux qed jagħtu iktar fiduċja fil-autonomija li bija kienet jimxi il-Partit Nazjonalista. Uktar qudiem kienu sorprizi.
Naħseb, qed nikkonkludu ġew id-darba li ġejja.
Darba ġejja naraw il-Partit Laburista, reazzjoni tiegħu, kif jiħeddilja, inkluż il-fatt li beda kif issa nispjega l-ġimgħa dieħla fost l-Kummissjoni, l-Kummissjoni ġiet milquha b'dimostrazzjoni kbira l-Belt li damet iktar minn sentej, satej ta' protesta kontra tagħha.
Okay. Kurzita tal-axħar għax forsi tal-boħra laqas. Ma tiġinix. Meta qed biex insaqsi ma ftakarix. Meta qed tgħid anke kien hemm l-offiċ jew il-bord jew il-kunsil notarili li bojkott, ja?
Sewa.
Pereżempju mal-Knisja jkunu pro jiltaqgħu dawn.
Iltaqgħu iva, iltaqgħu ma ddiskutew anke mal-Arċisqof.
Ma anke l-Arċisqof il-partit il-kbar ikunu bojkott jew.
Għax dana ma jsirux ma kinux isiru permezz ta' stqarrijiet wara li ltaqgħu and so on. Għattifem.
Għarek. Grazzi ħafna tal-informazzjoni ġo nistiden nissemija tagħna għall-programm tal-ġimgħa dieħla fejn kif għal il-Professur Porotent tkellmu fuq ir-reazzjoni tal-Partit Laburista. Sa kemm nerġgħu niltaqgħu l-ġimgħa dieħla, nsellmilkom u nirringrazzjakom saħħa.